përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pritet sot nga shefi i NATO-s në Bruxelles. Çfarë ndikojnë në rënjën e papunësisë, çfarë jo? Rusia sulmon sërish portin në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak tha të mërkurën vonë se u takua me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin për të biseduar rreth përgatitjeve për një takim të nivelit të lartë të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit javën e ardhshme. Ne patëm një diskutim të gjatë dhe përmbajtësor për të përgatitur për takimin e dialogut të nivelit të lartë javën e ardhshme, shkroi Lajçak në X, rrjetin social të njohur si Twitter dikur. Ai theksoi se përqendrimi i tyre kryesor në takimin e shtatorit në Bruxelles ishte si të përparojmë në normalizimin e marrëdhënieve. Gjendja e sigurisë në Kosovë vijon të mbetet ende shumë e paqëndrueshme, megjithse është qetësuar pas dhunës së madhe të muajit maj, tha dje komandanti i trupave të NATO-s në Kosovë. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, u rritën në fund të majit, pasi banorët lokal kundërshtuan kryetaret e rinj shqiptar që u zgjodhën në prill. Më shumë se 90 ushtarë të forcës paqëruajtëse të NATO-s KFOR u lënduan gjatë përleshjeve me protestuesit serb në veri. Sipas NATO-s, rreth 50 protestues u lënduan po ashtu. Infrastruktura e portit Ukrainas është dëmtuar nga një sulm i ri me dron mëngjesin e sotëm, përderisa Rusia tha se ka rrëzuar dron afër Moskës dhe dy rajoneve të tjera. Një depo e grurit dhe ndërtesa administrative u dëmtua në sulmin e sotëm në Izmail, port në Danub, në jug perëndim të Odesës, tha Ole Kiper, guvernatori këtij rajoni. Një person është lënduar gjatë sulmit, sipas Kiper ky ishte sulmi i katërt në këtë port në 5 ditët e fundit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani takon sot në Bruxelles sekretarin general të NATO-s Jens Stoltenberg. Presidentja Osmani do të ketë takime edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të NATO-s, ku ndër temat e diskutimeve do të jetë situata e sigurisë në Kosovë. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Sekretari i përzgjedhshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të takon sot në Bruxelles presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pritet që në këtë takim temë kryesore të jetë situata e sigurisë në Kosovë, sidomos në pjesën veriore të saj, angazhimi i misionit të KFOR-it dhe procesi normalizimit të raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, i udhëhequr nga BE-a, por të cilin e ka mbështetur vazhdimisht edhe NATO-ja. Presidentja Osmani, nëse linë e kësaj aleance, do të ketë edhe takime tjera, përfshirë edhe takim me shefin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, admiralin Rob Bauer. Ajo do të ketë takim edhe me shefin e misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, ambasadoren Julian Smith, dhe me përfaqësues të disa vendeve tjera antare të kësaj aleancës. NATO-ja vazhdimisht ka kërkuar nga të gjithë faktorët në rajon që të përmbahen nga veprimet të cilat çojnë deri tek eskalimi i situatës dhe të bëjnë hapa për të ulur tensionet, sidomos në veri. Nga ana tjetër, NATO-ja ka përsëritur se do të mbetet e përkushtuar që përmes misionit të KFOR-it të siguroj qetësi dhe siguri për të gjithë në Kosovë. Për shkak të tensioneve të fundit në veri të Kosovës, NATO-ja kishte rritur numrin e ushtarëve në misionin e saj të KFOR-it. Sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance ka thënë disa herë në të kaluaren se NATO-ja ka forca të mjaftueshme në Kosovë për të zbatuar misionin e saj sipas mandatit të OKB-s. Kosova nga ana tjetër ka shprehur edhe ambicjet për të ecur drejt integrimit në NATO, së pari përmes përfshirjes në programin e partneritetit për paqë e pastaj edhe të bëhet antar e kësaj aleance. Por në NATO kanë theksuar se për secilin veprim në këtë drejtim, vendimet në aleancë merren me konsensusin e të gjitha vendeve antare. Në NATO-ja janë akoma 4 nga 31 vende antare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka folur sot në një debat me deputetët e Parlamentit Evropian dhe ka përmendur rëndësinë që ka bashkëpunimi në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian edhe në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Kosovë. Ne jemi dy organizata të ndryshme, por ndajmë të njëjtat vlera. Mbi 600 milion evropian jetojnë në vendet antare të NATO-s, dhe kur Suedia të bëhet antare e aliancës, 96% e qytetarëve të Bashkimit Evropian do të jenë edhe në NATO, ka thënë ai, duke nënvizuar rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit mes BE-s dhe NATO-s. Ai megjithatë ka bërë ftesë që vendet antare të NATO-s që janë edhe antare të Bashkimit Evropian të rrisin investimet në mbrojtje, pasi që shumica kapaciteteve ushtarake të NATO-s janë nga vendet të cilat nuk janë antare të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar një udhëzim administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri, atje ku situata është tensionuar në muajt e fundit. Mirpo Enver Hasani, ish kryetar i gjykatës kushtetuese të Kosovës, beson se udhëzimi është kundër kushtetuese dhe kundër ligjor, në mungesë të ligjit për iniciativë qytetare apo referendum. Kolegja Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë, ndërsa intervistën me zotin Hasani e gjeni të plot në faqen tonë internet evropaelir.org.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar udhëzimin administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri. E kemi përmbledhur në pika të shkurtra se çfarë përmban ai dhe nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Veri i Kosovës është temë e nxehtë që disa muaj. Banorët serb që përbëjnë shumicën në atë pjesë ndonë se i kanë bojkotuar zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, nuk i kanë pranuar kryetarët e rinj shqiptar. Situata me raste është përshkallëzuar në dhunë. Udhëzimi administrativ për largim të kryetarit të komunës i lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i parashë këtë hapa. Kërkesa duhet të bëhet nga i ashtu quajturi grup nismëtar, i cili përbëhet nga 3 apo më shumë persona me të drejtë vote në komunën përkatëse. Ky grup e njofton kryesuesin e kuvendit komunal për kërkesën në fjalë dhe pajiset me dokumentacionin e nevojshëm. Më pas, grupit i duhet të mbledh një minimum prej 20% të nënshkrimeve të qytetarëve me të drejtë vote me kërkesë për largim të kryetarit. Lista me nënshkrime duhet dërguar kryesuesit të kuvendit komunal, e cila më vonë përfundon në Komisionin Qendror Zgjedhor. Nëse KQZ-ja vlerëson se kushtet janë përmbushur, organizohen zgjedhjet për largimin e kryetarit. Nëse në ato zgjedhje siguron 50% plus 1 vot për largim të kryetarit, ai largohet prej funksionit dhe organizohen zgjedhjet e reja. Në rast të kundërt, iniciativa do shton dhe do të mund të përsëritej vetëm pas një viti. Duke u bazuar në listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e prillit, i bie që për ta çuar peticionin përpara në Mitrovicë të Verit duhen 3600 nënshkrime, në